Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передачі про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа потребує Обаму. Обамі потрібна Європа. Так вважають європейські лідери.
On a besoin de son dynamisme, on a besoin de son invention, on a besoin de son militantisme, on a besoin de son obstination et il, Barack Obama, a besoin de nous, l'Europe.
Голова місії спостерігачів від Євросоюзу в Грузії пояснює роль цієї місії в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Both sides, including the de facto authorities of South Ossetia and Abkhazia, have an interest to invite us and let us inspect the places.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Продовжують надходити вітання від європейських лідерів до Барака Обами з перемогою на виборах президента США. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо закликав обновити відносини між Європою та США. Президент Франції, яка головує в ЄС Нікола Саркозі, заявив, що обрання Обами сприяє великим сподіванням в його країні, в Європі та врешті світу. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун.
This is a moment that will live in history.
Цей момент залишиться в історії і буде відображений в усіх історичних книгах. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Обаму із Берліна.
Ich gratuliere Barack Obama sehr herzlich zu seiner Wahl als Präsident, als zukünftiger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
Як майбутнього президента Сполучених Штатів Америки. Російський президент Дмитро Медведєв у своєму першому щорічному посланні висловив сподівання, що нова адміністрація Обами обере поліпшення зв'язків з Росією. Також президент України переконаний у подальшому розвитку і зміцненні українсько-американських відносин під час перебування Барака Обами на посаді президента США. Обама – перший з американських президентів, хто відвідував Україну до свого обрання. У серпні 2005 року він разом із сенатором Річардом Лугаром був у Донецькій області на одному з військових об'єктів. Росія розгляне ракетний комплекс у Калінінградській області. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні зі своїм першим щорічним посланням до федеральних зборів.
Для нейтралізації при необхідності системи ПРО в Калінінградській області буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Сказав Медведєв, додавши, що для цього буде використано ресурси військово-морських сил Росії. Крім цього, за словами російського президента, з території Калінінградської області буде організоване радіопридушення об'єктів ПРО в Чехії та Польщі. Тим часом Чехія та Литва критикують ідею Медведєва про ракетний комплекс у Калінінграді. Речниця Міністерства закордонних справ Чехії назвала невдалим намір Росії розгорнути ракетний комплекс у Калінінградській області. Водночас президент Литви, яка межує з цим російським регіоном, Валдас Адамкус, заявив, що рішення Росії за межею розуміння. Хорватія може завершити переговори з Євросоюзом щодо членства наступного року, якщо пришвидшить підготовку, заявляють в Європейській комісії. Іншим кандидатам доведеться почекати довше. Така оцінка міститься в щорічному звіті Єврокомісії щодо прогресу країн-кандидатів на членство в ЄС. Документ не подає точної дати вступу, але дипломати зазначають, що Хорватія мала би стати членом Євросоюзу в 2011 році. Комісар ЄС з питань розширення Оллі Рен, виступаючи сьогодні в Брюсселі, торкнувся і питання Туреччини, про яку також йдеться в звіті.
Я закликаю Туреччину надати нового імпульсу реформам з метою забезпечити основні свободи та верховенство закону. Є всі шанси, що в 2009 році прискориться проведення судової та інших демократичних реформ, що стане важливим етапом у процесі приєднання до ЄС.
У звіті Єврокомісії такі ж заклики містяться до Сербії, Албанії, Македонії, Боснії, Чорногорії та Косова. І поляки протестують проти планів уряду позбавити їх права раніше виходити на пенсію. У Варшаві сьогодні кілька тисяч осіб під керівництвом трьох профспілок протестували проти плану уряду Польщі законодавчо змінити критерії праці в складних умовах, що призведе до скорочення кількості осіб, які мають право швидше виходити на пенсію. Людмило? Дякую, Людмила Ванник, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Світ вітає Барака Обаму з перемогою у президентських перегонах. Правління Обами ознаменує припинення конфлікту цивілізацій та стане новим етапом стосунків між Європою та Сполученими Штатами. Таку думку висловлюють лідери Європейського Союзу. Основні дієві особи європейських політичних кіл нині також зосереджені на очікуванні змін на краще. В першу чергу очікують активнішої участі Америки в суспільному наступі на глобальні катаклізми, на кшталт фінансової кризи чи кліматичних змін. Європейську реакцію на результати виборчих перегонів у США збирав наш брюссельський кореспондент Віталій Яреміце.
Вважається, що Барак Обама, котрий має велику популярність серед європейських лідерів, своєю перемогою перегорнув сторінку в стосунках між Євросоюзом та Сполученими Штатами. Головна причина в тому, що новий американський президент уособлює зміну непопулярної політики Джорджа Буша. Війна проти тероризму та військові дії в Іраку розкололи взаємини між Європою та Америкою. Особливо чітко це відобразилося на американо-французьких відносинах. У 2003 році офіційний Париж різко засудив американську військову кампанію в Іраку. Тепер сторінка суперечок та натягнутих стосунків перегорнута, зазначив сьогодні голова французького зовнішньополітичного відомства Бернар Кушнер. Для Франції нинішній вибір США – це повернення такої Америки, яку ми любимо, сказав він. Бернар Кушнер.
Ми потребуємо його динамізм та винахідливість. Ми потребуємо також його якості борця та його наполегливість. А він, Барак Обама, має потребу в нас, у Європі. Стосунки стануть іншими, партнерськими. Надіюсь, тепер відносини, основані на ненависті, припиняться, як і період тривалого мовчання.
Зазначив сьогодні міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу сьогодні зазначив, що вибори у США відбулися саме в той час, коли потрібно відновити зобов'язання і Європи, і Америки. Він запевнив Барака Обаму як у підтримці з боку Єврокомісії, так і в своїй власній підтримці у, цитую, процесі створення нових зобов'язань для відповідей на численні виклики сьогодення. Кінець цитати. Тим часом голова європейської дипломатії Хав'єр Солана назвав Євросоюз та Сполучені Штати фундаментальним тандемом у налагодженні світової безпеки та боротьби проти різного роду криз. Ганс-Герт Пьотерінг, голова Європейського парламенту, висловив сподівання, що перемога Обами нарешті призведе до того, що Америка буде ухвалювати менше односторонніх рішень.
Our world in the 21st century is so complex that no country.
Світ 21-го століття такий складний, що жодна країна, хоч якою б важливою вона не була, не може владнати виклики самотужки. Нам потрібне партнерство, а це означає відповідальність. Ми змушені розділяти відповідальність, наприклад, у боротьбі із кліматичними змінами. Тут нам потрібна дуже тісна співпраця зі США.
Зазначив пан Пьотерінг. Для більшості європейських політиків перемога демократа Барака Обами означає зміну в зовнішній політиці Сполучених Штатів, говорить євродепутат Бенуа Амон, що керує парламентською делегацією зі стосунків із США.
Протягом двох термінів президента Буша зіткнення та протистояння двох цивілізацій – західної християнської та східної мусульманської – стали принципом американської зовнішньої політики. Тож наразі ця політика має змінитися, адже Обама оголосив про наміри поступово відкликати війська з Іраку. Це також змінить стосунки між США та Європою на більш продуктивні. Нарешті, це гарна новина для самих американців, бо саме вони й були основною жертвою політики Буша.
Вважає євродепутат. Тим часом Європа не створює ілюзій, адже Сполучені Штати за будь-якого президента відстоюватимуть свої інтереси. Тому європейські лідери вже підготували дорожню карту для спільної організації міжнародних стосунків по обидва боки Атлантики. Серед пріоритетів, визначених цього тижня у Марселі представниками 27 країн-членів Євросоюзу, Афганістан, Близький Схід, Росія та багатосторонність. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Минув місяць від початку роботи спостерігачів Європейського Союзу в Грузії. Вони контролюють, як Москва і Тбілісі виконують мирні угоди після серпневого конфлікту на Кавказі. З проханням більше розповісти про роботу місії Євросоюзу Радіо Свобода звернулась до її керівника, німецького дипломата Ганс-Йорга Габера. Пане Габер, ви кілька разів заявляли, що ваша місія стосується всієї території Грузії, включно з сепаратистськими регіонами Південної Осетії та Абхазії. Натомість Росія, так само як і фактична влада в Цхінвалі та Сухумі, наполягають на тому, що якщо ЄС не визнає цих республік, то європейським спостерігачам там нема чого робити. З огляду на це, які ви маєте підстави стверджувати, що одного дня європейські спостерігачі будуть працювати в Абхазії та Південній Осетії?
Well, first of all, our claim that the mandate of the mission covers the whole of Georgia is an important.
Перш за все, наша заява про те, що мандат місії стосується всієї території Грузії, є важливим правовим моментом, який підтверджує грузинську позицію. Крім цього, важливо співпрацювати на місцях, тому що ми чуємо нарікання з обох боків про проблеми з безпекою вздовж адміністративного кордону. З нашого боку, ми не можемо цього підтвердити. Проте ми розслідуємо кожну заяву з обох сторін. Ми їдемо і розслідуємо звинувачення неупереджено і за найвищими стандартами. Тому гадаю, що обидві сторони, включно з де-факто владою Південної Осетії та Абхазії, зацікавлені в тому, щоб запросити нас і дозволити провести інспекцію.
Раніше ви заявляли, що Росія не виконує повністю вересневих угод про повернення військ на довоєнні позиції. Чи це робить Грузія?
Well, returning the Georgian forces to their places of...
Повернення грузинських сил на місця звичної дислокації, на нашу думку, допоможе покласти край ворожнечі. Грузія – суверенна держава, і її збройні сили не можуть весь час бути в казармах. Вони мають проводити навчання тощо, але, звісно, що війська не можна розгортати безпосередньо вздовж адміністративних кордонів, тому що це може спричинити конфлікт. І про це ми говоримо з грузинською стороною.
Деякі грузинські неурядові організації закликають розширити повноваження європейських спостерігачів. Йдеться про те, щоб місія могла не лише контролювати, але й здійснювати правоохоронні функції. Чи ваш нинішній мандат достатній для цього?
Yes, I think it's enough. I don't think we should be armed.
Я гадаю, що так. Не думаю, що ми повинні бути озброєні. На місцях вже є грузинська поліція та сили спеціального призначення. Ми не хочемо мати дві окремі збройні сили. Ми відстежуємо їхні дії.
We are monitoring them.
Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер нещодавно закликав створити міжнародну слідчу групу у справі російсько-грузинського конфлікту. Яка її мета?
The purpose of the investigation is to find out about the causes of the...
Мета розслідування – з'ясувати причини війни, яка розгорілася 7 серпня, і проаналізувати події, які її передували. Це не належить до нашого мандату, і я гадаю, що ми зможемо виконувати наше завдання і без цього питання. Наше головне завдання – попередити новий конфлікт.
Here to forestall further conflict.
Керівник місії спостерігачів Європейського Союзу в Грузії, німецький дипломат Ганс-Йорг Габер, в інтерв'ю для Радіо Свобода про роботу цієї місії. В ефірі «Європейська Свобода» і далі ви почуєте. Членство Сербії в НАТО можливе, але Європейський Союз є більшим пріоритетом.
And the Serbian military and Ministry of Defense have been pursuing a consistent policy of full engagement in the Partnership for Peace program.
Хто в домі господар? Відповідь на це запитання не можуть знайти польські лідери.
Конституція не наказує президентові, щоб був речником рządu. А по-друге, президент не заміжа презентувати якогось становиська в опозиції до становиська рządowego.
Ми запросимо вас пройтись європейськими стежками Кременця.
Кременці збереглись – будівлі, вулиці, садки, де провів дитячі роки класик польської літератури Юліуш Словацький.
І про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Вся європейська преса називає перемогу Барака Обами на президентських виборах у США не лише історичною та епохальною, але й дуже зобов'язуючою, зважаючи на те, які важкі завдання стоять перед новим президентом світового лідера. Не забувають у європейських газетах і про проблеми української влади та політичної долі президента Віктора Ющенка. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» взагалі вважає, що перемога Барака Обами – це, цитую, початок нової епохи в американському політичному житті, кінець цитати, бо на політичну арену вийшов якісно новий політичний лідер, якого вважали недосвідченим аутсайдером. Разом з тим, «Таймс» вважає, що новий глава Білого Дому постав перед, цитую, небаченими проблемами, не лише провалами у зовнішній політиці двома війнами, але й глобальною кризою, яка загрожує Америці також стати аутсайдером перед азійським економічним натиском. Кінець цитати. Інша лондонська газета «Індепендент» не сумнівається, що європейські очікування щодо мирного і дружнього Обами – це все самообман. Бо, на думку газети, цей лідер, цитую, піде з великим дубцем в руках, який йому дістався від Теодора Рузвельта, і це скоріше розділить Сполучені Штати та Європу, аніж об'єднає, стверджує це лондонське видання. Першим тестом, як вважає «Індепендент», буде Афганістан, коли Обама, користуючись ще медовим місяцем, вимагатиме від Європи значного розширення військової присутності в Афганістані. Німецька Der Tagesspiegel розповідає, як святкували перемогу Обами в Кенії на батьківщині його батька. Цитую, навіть суцільна злива не завадила сотням людей в селі Когело співати, танцювати, адже їм було що святкувати. Один з вихідців з племені Луо має стати президентом однієї з найвеличніших націй світу. Кінець цитати. Німецьке видання наголошує, що святкували перемогу Обами по всій Кенії. Британська Daily Telegraph не сумнівається, що Обамі не дадуть чекати інавгурації, бо вже 15 листопада у Вашингтоні зберуться всі світові лідери для обговорення шляхів уникнення глобальної депресії, і цією проблемою має займатися вже не Буш, а Обама, стверджує Daily Telegraph. Віктор Ющенко у своїй грі в кості щодо нових виборів підкинув гральні кубики і немає щонайменшого уявлення, як вони впадуть, стверджує на сторінках «Індепендент» американський професор українського походження Тарас Кузьо. Цей експерт переконаний, що нинішня політична гра Ющенка із ставкою на союз з партією регіонів є програшною для українського президента. На думку Кузьо, навіть на дострокових парламентських виборах нинішній прем'єр Юлія Тимошенко має шанси перемогти і знову стати главою уряду. Цей експерт не сумнівається, що планам Ющенка на технічного прем'єра на кшталт Арсенія Яценюка також не дано здійснитися, як намаганням президента досягнути політичного союзу з олігархами, які, побачивши мізерну підтримку президента у новій раді, просто від нього відвернуться, пише Тарас Кузьо на сторінках лондонської «Індепендент». Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Делегація НАТО на чолі з генеральним секретарем ЯПом де Хобсхефером та представниками 26 країн-учасниць Альянсу вперше після проголошення незалежності Косова відвідує цю країну. Косово фактично відокремилось від Югославії після військового втручання сил Альянсу, які змусили югославське військо вийти з провінції. Нині безпеку вже незалежного Косова підтримує 16-тисячний контингент НАТО. До незалежності колишньої провінції ставлення в Сербії залишається негативним. А яким воно є до НАТО? Про це у виконавчого директора Балканського фонду демократії Івана Вейводи поцікавилась моя колега Марія Щур.
Пане Войводо, майже 10 років тому НАТО здійснило першу велику військову операцію, коли протягом 2.5 місяців бомбардувало Югославію. Чи це забулося? Чи погляди сербів змінилися щодо Альянсу?
Звичайно, це специфічна ситуація. Військові дії прискорили падіння режиму Слободана Мілошевича, бо він в'язався у військові дії проти найпотужнішого військового альянсу, не маючи жодних союзників. В результаті він мусив фактично капітулювати, що не могло не позначитися на громадській думці. Але новому урядові на чолі з президентом Коштуніцею та прем'єром Джинджичем вдалося багато що змінити, проголосивши курс на євроатлантичну інтеграцію. Потім 2006-го
року під час Ризького саміту НАТО Сербія долучилася до програми «Партнерство заради миру». Тепер військові НАТО і Сербія активно співпрацюють в рамках цієї програми.
Чи ця програма користується підтримкою тільки нової владної еліти чи населення в цілому?
Програма «Партнерство заради миру» має повну підтримку, на відміну від самого членства, яке все ще залишається суперечливим питанням. За членство виступає близько чверті населення, майже половина проти, і решта не визначилися, що не так вже й погано. Гадаю, серби прекрасно розуміють геополітичне розташування своєї країни в Європі. Протягом найближчих місяців країна планує подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Вони розуміють, що наші сусіди, румуни і болгари, вже є членами Альянсу. Хорватія і Албанія стануть незабаром членами, і Чорногорія, очевидно, збирається подати заявку. Попередній парламент проголосував за нейтральний статус Сербії, але це ще не остаточне рішення країни.
Як вплинуло на ставлення до Альянсу Сербії проголошення незалежності Косова?
Звичайно, незалежність Косова не додала симпатії Альянсу, бо серби розглядали провінцію як таку, що перебуває під протекторатом НАТО, не помічаючи, що насправді вона була під протекторатом ООН. Але 70% сербів підтримують європейську інтеграцію. Є міцна співпраця між військовими з країн НАТО і з Пентагоном. Нещодавно Сербію відвідав голова об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Майкл Мулен. Багато наших офіцерів проходять підготовку у Сполучених Штатах, Британії, Франції.
Чи розглядають у Сербії можливість членства у НАТО?
Консенсус полягає в тому, що якщо ми вирішимо вступати в НАТО, а поки що це питання не стоїть на порядку денному, то воно вирішуватиметься на референдумі. Розглядається також приклад таких країн, як Австрія чи Швеція, які не є членами НАТО, але є повністю інтегрованими в безпекову систему Європи. Головним пріоритетом для Сербії є отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, отримання безвізового режиму з Європою. Ми вже зробили біометричні паспорти, виконали інші вимоги, і, здається, країни ЄС вже самі відчули, що це найкращий спосіб подолати відчуття ізоляції в країні. Вони зрозуміли, що потрібно відкрити двері у тій стіні, що нас ще відділяє, адже досвід безвізового режиму в Болгарії і Румунії показав, що це є поворотний пункт, після якого змінюється багато речей, включно зі ставленням до НАТО.
Про ставлення в Сербії до НАТО Радіо Свобода розповів виконавчий директор Балканського фонду демократії Іван Вейвода. З ним розмовляла Марія Щур.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Польщі триває політичне протистояння між президентом Лехом Качинським та прем'єр-міністром Дональдом Туском. Ще не затихли пристрасті навколо саміту ЄС, що проходив минулого місяця в Брюсселі, а вже розпалюється новий скандал, під час якого головні особи країни намагаються вирішити стару проблему – хто в домі господар. Про це докладніше з Варшави Єва Поштар.
Президент Лех Качинський та президент Литви Вальдас Адамкус підписали політичну заяву стосовно виведення російських військ з території Грузії. Президенти від імені своїх країн закликають Євросоюз припинити переговори з Росією про партнерство та співпрацю. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський про заяву президентів довідався у понеділок у Франції під час зустрічі міністрів країн ЄС і не від президента Качинського, а від його литовського колеги. Міністр Сікорський не приховував здивування з цього приводу.
Виходження з деклараціями неузгодненими не допомагає.
Проголошення неузгоджених заяв нам не допомагає, а лише заважає. Я ще раз закликаю президента узгоджувати з урядом свою позицію. На жаль, учора цього не було.
Своє становисько, бо вчора цього узгоднення забракло.
Міністр Сікорський вважає, що те, що Лех Качинський, не повідомивши уряд, підписав цю політичну заяву, порушує основний закон, оскільки в польській конституції записано, що президент, як глава держави, проводить закордонну політику за участі міністра закордонних справ та уряду. Наступної п'ятниці під час саміту ЄС у Брюсселі президент Польщі Лех Качинський має представити позицію країни щодо шляхів подолання глобальної фінансової кризи. Нагадаємо, що постанову у цій справі ухвалює Кабінет Міністрів. Уряд проголосував у вівторок цю постанову після того, як міністр фінансів Яцек Ростовський завершив консультації з керівниками країн Вишеградської групи та Балтії. Про головні тези постанови, що їх на форумі ЄС має проголосити Польща, сказав прем'єр Дональд Туск.
Швидке євро. Два. Якнайшвидша ратифікація.
По-перше, йдеться про запровадження Україні швидкими темпами валютної одиниці євро. По-друге, слід якомога швидше ратифікувати Лісабонський договір.
Фахівці вказують на те, що Лех Качинський критично ставиться до запропонованих урядом пропозицій. Президент скептично оцінює урядову дорожню карту запровадження в Польщі у 2012 році валюти євро. Він і досі відмовляється ставити свій підпис під Лісабонською угодою. Як врешті-решт поводитиме себе Лех Качинський під час саміту ЄС? Чи представить він у Брюсселі невигідну для себе ухвалу уряду? Справу коментує керівник президентської канцелярії Piotr Kownacki.
Конституція не наказує президентові.
З одного боку, Конституція не дає президенту повноважень бути речником уряду. З іншого, президент не хоче ставати на позиції опонента уряду.
Згідно з результатами опитування громадської думки, що його проведено після останнього саміту ЄС, близько 70% Поляків не схвалюють поведінку керівників своєї країни. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Вздовж річки Ічви, поміж горбів і крутих скель, вишукувались садиби, будинки, храми, єзуїтський колегіум, приватні оселі на пагорбах, давні єврейські і польське кладовище, козацькі могили. У невеличкому містечку є навіть ботанічний сад, закладений ще у 17 столітті. Він один з найстаріших у Східній Європі. Це Кременець на Тернопільщині, що його називають українською Швейцарією. Там побувала наша колега Богдана Костюк і ділиться своїм враженням.
У Кременці збереглись будівлі, вулиці, садки, де провів дитячі роки класик польської літератури Юліуш Словацький. Тут навчався оспівувач Волині Улас Самчук, а у ботанічному саду при єзуїтському колегіумі вивчав ботаніку краю Микола Приживальський. У місті діють 9 християнських храмів. На довколишніх схилах серед лісу сховалися цілющі джерела. Сучасний Кременець неможливо уявити без приватного будинку творчості над Ічвою, яку створив відомий музикант, краєзнавець Олександр Смик. В Олександровому будинку розташована картинна галерея. Колекції художніх робіт позаздрить будь-який колекціонер чи директор художнього музею. А прилеглу територію перетворено на справжній сад скульптур. За словами пана Олександра, їх вирізали митці, що збираються у будинку творчості щоліта ось уже 5 років. Як каже директорка будинку творчості Ольга Фарина, скульптори приїздять.
З 2004 року з осені. З Києва, Рівного, і Львова, Тернопілля. Взагалі всіх скульпторів у нас було десь коло 20.
І залишили вони своєрідні символи кохання. Абсолютна більшість скульптур зображує закоханих. А кременецькі цвинтарі надихають на благочестя і оточують випадкових подорожніх миролюбством. Взагалі місцеві кладовища – то містичні місця, зони, де перетинаються цивілізації. Наприклад, козацькі могили на горі Черен мають свою історію. За легендою, після важкого кривавого бою у козаків не було сил поховати померлих. Вони вирішили копати могили і проводити обряди наступного дня. Утомлені живі полягали просто на землю спати, а наступного ранку побачили, що сплять поміж свіжих могил. І над могилами, де знайшли упокій козаки, кобзарі й бандуристи, невідома рука виточила з каменю обриси бандури. І це єдине місце в Україні, де збереглися такі могили.
Журавлики летіли.
Шкодую, що мені не вдалося долучитись до археологічної експедиції, яка проводила розкопки на Кременецькій замковій горі.
Там науковці шукають підземні ходи і таємний замковий колодязь. Адже кременчани охоче вам розкажуть легенду про те, що на дні колодязя на 100-метровій глибині сховані скарби польської королеви Бонни Сфорци. Їх охороняють духи стражників, знищених королевою, і повертаються вони з того світу у цей, аби захистити скарби. Легенди, як відомо, містять у собі долю правди. А щодо містики, то її не лише у руїнах замку чи на цвинтарях чимало. Нею просякнуте повітря Кременця.
Та вітер повіває.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Антикризовий закон набув чинності в Україні. Закон про першочергові заходи для запобігання негативним наслідкам фінансової кризи оприлюднили сьогодні офіційні видання газети «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Таким чином, цей документ набуває чинності. Верховна Рада ухвалила антикризові заходи 31 жовтня. Уряд сьогодні на засіданні схвалив низку антикризових заходів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Кабінет міністрів також заслухав керівників Державної податкової адміністрації, Державної митної служби та Пенсійного фонду України стосовно виконання бюджетних показників та їх корекції в контексті запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. Двом російським телеканалам тимчасово дозволили повернутися в Україну. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дозволила російському першому каналу «Всесвітня мережа» та РТР «Планета» здійснювати тимчасову трансляцію своїх телепродуктів через українську кабельну мережу до остаточного ліцензування телепрограм. Водночас Нацрада ухвалила рішення звернутися до керівництва російської телекомпанії РЕН-ТВ з тим, щоб воно надало інформацію щодо авторства продуктів і наявності апаратно-студійного обладнання, щоб пересвідчитися в можливості адаптації транслювання програм телекомпанії в українському часовому просторі. Голова Нацради Віталій Шевченко сьогодні в ефірі Радіо Свобода наголосив, що орган не здійснює політичних чи цензурних переслідувань. Мова йшла про приведення трансляцій іноземних телекомпаній до українського законодавства і легалізації, сказав він Радіо Свобода. Демократична партія Сполучених Штатів зміцнює свої позиції в Конгресі. За попередніми даними, на вчорашніх виборах демократи, які і так мали більшість в обох палатах Конгресу, тепер контролюватимуть 56 із 100 місць у Сенаті та 251 з 430 місць у Палаті представників. З перемогою Барака Обами на виборах президента демократи контролюватимуть як законодавчу, так і виконавчу гілку влади у Сполучених Штатах. Президент США Джордж Буш повідомив, що його адміністрація повністю сприятиме вступу Барака Обами на посаду. Вступ має відбутися у січні. Виступаючи в Білому домі сьогодні, Джордж Буш заявив, що обрання Обами його наступником – це підйом покоління, яке було свідком боротьби за громадянські права, а шлях обраного президента-демократа – це тріумф американської історії. Остаточно нового президента США назвуть 15 грудня, коли відбудеться засідання колегії виборщиків. Інавгурація пройде 20 січня 2009 року. Це був випуск новин Радіо Свобода, його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У випуску «Огляд головних подій дня», інтерв'ю, коментарі. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найголовніші теми. Новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама обіцяє прислухатися до думки американців і бути чесним перед новими викликами.
Always be honest with you about the challenges we face. I will listen to you, especially when we disagree.
Президент Росії виступив з гострими заявами і запропонував продовжити термін власних повноважень.
Увеличить сроки конституційних повноважень президента і Государственной Думи до 6 і 5 лет, соответственно.
До 75-річчя Голодомору 1932-33 років.
17 березня 1933 року повідомлення, що люди від голоду вже поїли і забитих коней, собак і кішок, що в кількох селах зареєстровано 6 випадків людоїдства.
Про це та інше згодом, однак спершу коротке оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. З усіх кінців світу надходять привітання Бараку Обамі як наступному президентові Сполучених Штатів Америки. Багато світових лідерів сподівається поліпшити відносини з новим американським керівництвом, і разом з тим багато хто звертає увагу на історичне значення його перемоги як першого господаря Білого Дому з африканським корінням. Мар'яна Драч більше про перемогу Барака Обами і те, як сприйняли цю перемогу в світі.
Барак Обама сповнив мрію легендарного американського борця з расизмом Мартіна Лютера Кінга. Так уважає прем'єр Австралії Кевін Руд.
Історична перемога сенатора Обами на цих виборах надихнула народ за допомогою послання надії. Це послання стосується не лише майбутнього Америки, але й цілого світу також.
Кенія, де народився батько нового американського президента, навіть оголосила 6 листопада національним святом, щоб відзначити його перемогу. А в столиці Кенії Найробі щойно відбулася прем'єра мюзиклу на честь Обами. Святкують і жителі двох маленьких японських містечок з одноіменною назвою «Обама». Дізнавшись про перемогу Барака Обами, діти танцювали традиційні гавайські танці, адже новий карманич Америки народився на Гаваях. Один з організаторів акції, Тацуя Сано, тепер мріє повести дітей за океан.
Ми хочемо поїхати до Білого Дому і танцювати на інавгурації Обами.
Від Сіднея в Австралії до Ріо-де-Жанейро у Бразилії тисячі людей святкували перемогу Барака Обами. Банкети проводили і в ресторанах, і в приватних домівках, і навіть на пляжі. Світові лідери разом зі словами привітання висловлюють свої очікування від нового господаря Білого Дому. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозо сподівається на новий етап у трансатлантичному діалозі.
Це поворотній момент для Сполучених Штатів. Можливо, це поворотній момент для світу. У Європі ми сподіваємося разом з президентом Обамою здійснити амбітну програму глобалізації, подолати фінансову кризу, сприяти зростанню та новим можливостям, боротися з кліматичними змінами.
Заявив Барозу. А президент Росії Дмитро Медведєв використав своє перше щорічне звернення до народу, щоб гостро розкритикувати зовнішню американську політику. Кремль протестує проти планів Сполучених Штатів розгорнути протиракетний щит у Європі. Разом з тим, Медведєв сподівається, що нова американська влада поліпшить відносини з Росією.
У нас нет проблем с американським народом. У нас нет врожденного антиамериканизма.
У нас немає проблем з американським народом. У нас немає вродженого антиамериканізму. І ми сподіваємося, що наш партнер, нова адміністрація Сполучених Штатів, зробить вибір на користь повноцінних відносин із Росією.
Вибір в пользу повноцінних отношений з Росією.
Підвищення рівня двостороннього діалогу очікує від Барака Обами і президент Китаю Ху Цзіньтао. В Японії прем'єр Таро Асо пообіцяв спільно працювати з новим американським лідером, щоб зміцнити японсько-американський альянс. Президент Афганістану Хамід Карзай висловив сподівання, що новий президент Сполучених Штатів принесе його країні мир та процвітання. Певність у тому, що ізраїльсько-американська дружба має яскраве майбутнє, висловило і зовнішньополітичне відомство Ізраїлю. А президент цієї країни Шимон Перес заявив.
Я хочу привітати новообраного президента, молодого, свіжого, обіцяючого, того, який представляє зміни і який їх запроваджує.
Тим часом палестинський президент Махмуд Аббас закликав Обаму прискорити зусилля, щоб досягти мирної угоди між палестинцями та ізраїльтянами. В Іраку міністр закордонних справ Хошояра Забарі бачить перемогу кандидата від демократичної партії як нагоду розбудувати успішне партнерство між обома країнами. Барак Обама виступав проти вторгнення до Іраку у 2003 році і закликав до повного виведення американських військ з цієї країни протягом 16 місяців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Продовжуємо тему американських президентських виборів. Український політикум швидко відреагував на перемогу кандидата від демократів Барака Обами у виборах президента Сполучених Штатів. Офіційні привітання надіслали президент України Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та провідні політичні сили за винятком комуністів. Про те, які висновки з перебігу та результатів президентської виборчої кампанії у Сполучених Штатах роблять для себе основні гравці українського політичного поля, дізнавалася наша київська колега Ірина Штогрин.
Поганий той політик, який не хоче бути президентом, чи хоча б принаймні не ставить перед своєю політичною силою завдання потрапити до парламенту. Поганий той політик, який не вчиться на власних помилках і, що значно краще, на помилках та успіхах інших. Виборча кампанія у США – відкритий урок для усіх політиків світу, визнають вони це чи ні. Блок Юлії Тимошенко вважає, що успіх Обами в його відкритості. Іван Кириленко, голова парламентської фракції БЮТ.
Переміг демократ – це дуже знаково. Це сигнал того, що демократія у світі буде далі перемагати. Перемогла відносно молода людина. Барак Обамі 47 років. Але який це блискучий оратор, який блискучий організатор, як прекрасно володіє велетенською аудиторією, прекрасно розбирається в питаннях економіки, зовнішньої політики. Дуже приємно, що там часто згадувалась його промовах і Україна. Саме приклад публічності, зібрання людей безпосередньо на площах. Так, ішла виборча кампанія. Це значить, ми на вірному шляху. І ви це добре знаєте. Юлія Тимошенко збирала багато десятитисячні аудиторії. І якщо наступні кампанії, які будуть виборчі, ми обов'язковому порядку до людей. Треба доказати, що ти кращий, а не хтось гірший. Сполучені Штати Америки, які на вісті знаходяться цих демократичних процесів. І ще раз продемонстрували. Не чорний піар сьогодні людям потрібно.
Україні потрібний Барак Обама. Такої думки заступник голови фракції партії регіонів у парламенті Ганна Герман.
Обама – це знак того, що справедливість існує. Я думаю, що для України це добрий знак. Обама виглядає людиною дуже відкритою, щирою. І я думаю, що порозуміння між нашими державами буде ще глибше. І я бачу велику перспективу в поліпшенні українсько-американських відносин. Це лише підтверджує наші переконання в тому, що в компанії виборчій треба поводити себе чесно і відверто. Мені здається, що в світі настав найвищий час, коли чесність перемагає. Чесність і відкритість – це підтверджує той стиль виборчої кампанії, який ми пропонуємо.
Позиція партії «Наша Україна» очевидно повністю співпадає з позицією Віктора Ющенка, який у вітальному слові висловив сподівання, цитую, що стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами і надалі відіграватиме помітну роль у забезпеченні миру та стабільності у світі. А член парламентської фракції НУНЦ, голова Народної партії України Юрій Костенко, переконаний, що особливих змін від політики США щодо України очікувати не слід.
Обама, як і Маккейн, обов'язково змушені будуть вирішувати проблему і україно-російських стосунків, і грузинсько-російських стосунків. Попри те, що він більш таку м'яку позицію займав щодо Росії. Для себе я зробив висновок, що сьогоднішня політика має давати відповідь на ті питання, які безпосередньо хвилюють громадянина. Тобто робоче місце, соціальні стандарти.
Перемога Барака Обами засвідчила, що люди готові змінити владу, роботою якої вони не вдоволені, стверджує народний депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський.
Я думаю, той факт, що на ці вибори прийшло набагато більше американців, ніж зазвичай, прийшло набагато більше молоді, ніж під час попередніх президентських кампаній, засвідчує якраз, що попит на зміни в суспільстві визрів, і американці проявили своє бажання змінити владу. Значною мірою це викликано і тим, що вони асоціюються, очевидно, владу Буша протягом 8 років з тим, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. І, безумовно, з Обамою асоціюють зміни якраз цієї ситуації.
Комуністи ж зреагували на обрання у США нового президента у своєму стилі. Народний депутат, другий секретар ЦК КПУ Ігор Алексєєв висловив сподівання, що Барак Обама менше втручатиметься у політику України. За його словами, в американців зараз багато проблем. І я рекомендую, сказав Алексєєв, новообраному президенту займатися саме своїми проблемами. Реакція українських політиків на обрання 44-го президента США відповідає їхнім політичним планам. А от ставлення Барака Обами до України буде базуватися і на тому, що він знає про Україну безпосередньо. Адже Обама – перший з американських президентів, хто відвідав нашу країну до свого обрання. У серпні 2005 року конгресмен Обама разом із Річардом Лугаром був у Донецькій області на одному з військових об'єктів. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні» і зараз від американських президентських виборів до російської столиці. Там сьогодні президент Дмитро Медведєв виступив перед депутатами російських федеральних зборів. З нами на прямому зв'язку наш оглядач, московський оглядач Віталій Портніков. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, перше, що хочеться зробити, так це спробувати порівняти виступ Медведєва з попередніми виступами Володимира Путіна. Чи особисто ти бачиш якусь різницю, яка вона, якщо існує?
Ну, очевидно, бачу, тому що коли були виступи Володимира Путіна, нам доводилося під час висвітлення цієї події буквально відшукувати якісь інформаційні приводи, щоб поговорити з слухачами про те, що сказав президент Путін. І більше того, ми, як правило, говорили не про те, що він сказав, а про те, що він не сказав. Це ставало новиною. Скажімо, там про Білорусі не сказав, про союзну державу чи там про російсько-українські взаємини. А у посланні Медведєва всі помітили стільки тем для обговорення, що зараз фактично годинні програми відбуваються в російських телевізійних радіоефірах саме з приводу того, що сказав Дмитро Медведєв. Це сенсація російського політичного життя, і таких сенсацій Володимир Путін собі жодного разу не дозволив.
Віталію, очевидно, одна з сенсацій – це пропозиція Медведєва збільшити власний термін президентства. Давайте послухаємо Медведєва.
Увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
Віталію, Медведєв вніс кілька інших пропозицій, і це дозволило оглядачам говорити про, власне кажучи, новий курс в Росії. Чи можна про це говорити?
Ну, поки що можна говорити тільки про президентські пропозиції, тому що ми дійсно не знаємо, на кого розрахований термін у 6 років, на діючого президента Російської Федерації чи на його наступника. Це ще доведеться з'ясувати. Ми дійсно не знаємо, що означає збільшення повноважень.
Якраз Віталій, власне, каже, що це робиться не стільки під Медведєва, для Медведєва, скільки під Путіна цей 6-річний термін.
Я, чесно кажучи, не впевнений, що це так, тому що я не розумію, навіщо це потрібно Володимиру Путіну, навіть Дмитру Медведєву. Якщо б це робилося під Володимира Путіна, Володимир Путін сам мав всі можливості збільшити термін своїх повноважень до 6 років, скажімо, під час першого терміну президентства. Як ми знаємо, він на це не пішов. Не пішов і під час другого терміну, коли це можливо було зробити для діючого президента Російської Федерації без особливих проблем. І я знову кажу, ми не знаємо насправді, що відбувається між президентом і прем'єр-міністром Російської Федерації, окрім серйозних припущень, що ми є свідками гострої апаратної боротьби між діючим і колишнім президентами Росії. І під кого для них робиться цей термін у 6 років, ми, я думаю, дізнаємося тільки після того, як з'явиться.
Зрозуміло, Віталію. І президент. Віталію, давай поговоримо трішечки про міжнародні аспекти виступу Медведєва. Він звинуватив Сполучені Штати у розв'язанні російсько-грузинського конфлікту і провокації світової кризи. І є ще інші моменти, про які він говорив. Що на це ти міг би сказати?
Ти дивився фільм «Чапаєв»?
Звичайно, а хто не дивився?
Там була така чудова психічна атака. Може, це краще був такий момент в цьому фільмі з кінематографічної точки зору. Я думаю, що ми були свідками саме такої атаки з боку президента Росії, тому що ми зовсім не знаємо, що за всіми цими лавами військ, яких красиво йдуть, в момент глобальної економічної фінансової кризи виступати жорсткими зовнішньополітичними заявами, говорити про ракети «Іскандер» тощо, це викликає певний сумнів, тому що ми не знаємо, чи є в бюджеті Російської Федерації гроші на всі ці витрати, а якщо вони сьогодні є, не знаємо, чи вони будуть завтра. Президент Медведєв нічого не говорив про підтримку промисловості, реального сектору. Все це на тлі гострої фінансової кризи в Росії, звільнень, які вже відбуваються серед його телеглядачів, і проблем з банківськими депозитами, які відбуваються серед його телеглядачів. Я хотів би зрозуміти людей, які дивляться послання президента і знають про це все, і усвідомлюють, що їхні депозити не повернуться. Підуть на ракети «Іскандери» на нелюбов президента Медведєва до Сполучених Штатів. Це сьогодні виглядає дивовижно.
Віталію, Чехія вже висловила свою незгоду з тим, що Росія хоче розмістити ракети «Іскандер» в Калінінграді. Але давайте спершу послухаємо, як про це сказав сам Медведєв.
Для нейтралізації при необхідності системи ПРО Калінінградської області буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Ну, а крім того, Віталію, Медведєв виступив з дуже гострими антиамериканськими заявами, зокрема, от з таким моментом. Давайте послухаємо Медведєв про Цхінвал.
Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Віталію, чи не видається симптоматичним те, що про це Медведєв заявляє в перший день, коли стало відомо, хто буде наступним американським президентом? Чи про що це, на твою думку, свідчить?
Про те, що люди, які готували послання Медведєва і призначали його на 5 листопада, просто не усвідомлювали собі збігу цих подій. Інакше це як зовнішньополітичною помилкою назвати не можна. Однак я знову продовжую цю тему, що це фактично виглядає психічною атакою. Зиновій, я був цього літа в Калінінградській області. І ось що цікаво. Мерія Балтійська – це закрите місто. Це місто, якому базуються військово-морські сили Російської Федерації, організувало спеціальну подорож для калінінградських журналістів, щоб продемонструвати їм туристичні можливості Балтійська. Їх мало, там немає готельної бази. Там для того, щоб потрапити до Балтійської іноземців, треба дозвіл Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Однак цікаво, що місцеве самоврядування, воно думає про туристів, а люди, які живуть в Кремлі, вони думають про «Іскандер». От така от різниця між звичайним громадянином, навіть на рівні мера міста, і президентом Російської Федерації.
Зрозуміло. Віталію, я дуже вдячний тобі за цю розмову. Слухачам нагадаю, що з нами був наш московський оглядач Віталій Портніков. Я дуже раджу вам, шановні слухачі, зайти на наш сайт radiosvoboda.org і там прочитати статтю Віталія Портнікова «Психічна атака Медведєва».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І далі у «Свободі» сьогодні ви почуєте президента Саакашвілі. Росія розпочала війну з території України. До 75-річчя Голодомору 32-33 років.
17 березня 1933 року повідомлення, що люди від голоду вже поїли і забитих коней, собак і кішок, що в кількох селах зареєстровано 6 випадків людоїдства.
Військові дії на Кавказі розпочалися з території України, хоча український президент і намагався цього не допустити, заявив під час нещодавньої конференції у Ризі президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. На його думку, початком конфлікту став вихід кораблів Чорноморського флоту Росії з Севастополя до берегів Грузії, який стався за 6 днів до перших пострілів на адміністративному кордоні з Південною Осетією. Про погляд грузинського президента на ці події розповідає Марія Щур.
Під час вікендової ризької конференції під егідою НАТО президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що насправді конфлікт між його країною і Росією розпочався чи не на тиждень раніше, ніж це було прийнято вважати. І розпочався він з території України.
By the way, for those people who want to know how the military hostilities started, one should know that Black Sea fleet left.
Ті, хто хоче знати, як почалися військові дії, повинні знати, що Чорноморський флот вийшов з України до берегів Грузії щонайменше за 6 днів до початку повномасштабних військових дій. Вони ж не їхали на екскурсію. Люди просто не хочуть цього знати. Чорноморський флот прийшов у повному озброєнні до грузинських берегів. Президент України намагався їх зупинити своїм указом, але вони його зігнорували.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про підтримку з боку України, президент Грузії відповів, що підтримка його країни під час конфлікту з боку українців була активною і щирою.
Сотні тисяч людей вивісили грузинські прапори, сотні тисяч грузинських прапорів були продані в Києві, у Львові, у багатьох інших містах лише протягом кількох днів. І це показує настрій українського суспільства.
Разом з тим, президент Грузії заявив, що він розуміє, що всередині політичної еліти України були суперечки щодо питання про роль російського Чорноморського флоту. Але підтримка Грузії прозвучала не лише з вуст президента Віктора Ющенка, який разом з іншими президентами Центральної Східної Європи приїхав до Тбілісі, але й з боку українського уряду і парламенту, вважає Михаїл Саакашвілі. На думку грузинського президента, агресія Росії остаточно позбавила її симпатії сусідів і передусім українців.
Теперішня Росія, якою керують нинішні її керівники, здається, ніби навмисно втратила всю свою привабливість, яку б вона могла демонструвати через свою культуру. І це сталося не лише в Грузії, це сталося і в Україні. Я навчався в Києві і ніколи не думав, що це може статися, але такою тепер є реальність, яку створили цілком конкретні люди цілком конкретною політикою.
Вважає президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Марія Щур, Радіо Свобода.
До 75-річчя Голодомору 1932-1933 років.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Одного разу вранці, коли я якраз збиралася до школи, почула, як в кухні плаче Шура. Перед цим промовляв заспокійливий голос мами, а потім знову схлипувала Шура і щось переривчасто розповідала. Я наблизилась до дверей, і з жаху в мене підломилися коліна. «Це правда», – це мені сказав Васька, міліціонер, він знає. «Вночі збирають по вулицях мертвих, а також тих, хто вже не може встати». Їх повні вантажівки, їх везуть за місто і там звалюють на купу, а живі з купи вигребуться і повзуть назад до міста. Ніколи не долізуть, замерзають по дорозі. Їх знову збирають.
Нонна Ауска, 1923 року народження, Харків.
Просимо, не забудьте про них.
Отже, ще цього місяця в листопаді виповнюється 75 років від початку масового винищення українського народу Голодомором. Цей злочин організувала радянська влада, керована партією більшовиків на чолі зі Сталіним. Про те, як це відбувалося, наш кореспондент Микола Закалюжний розмовляє з професором Київського міжнародного університету, кандидатом історичних наук Раїсою Петрівною Іванченко.
Раїсо Петрівно, які дії більшовицької влади призвели до масового голоду?
Спеціально розроблена програма, особисто Сталіним. Сталін писав, наприклад, якщо ми не справимо положення в Україні, Україну можемо потеряти. Було створено і державне спеціальне політичне управління, так зване ДПУ. Воно розробило план розкуркулення, за яким велика кількість українців виселялась на північ. Відбирання хліба, репресії, нищення людей. Одночасно велася боротьба із інтелігенцією українською, знищили все майже письменництво, знищувалася українська церква православна. Сталін продавав цей хліб за кордон. Відібраний у селян хліб не завжди, правда, й вивозили, він часто гнив на вокзалах. Але що цікаво, цей хліб гнив селянам не давали. Це що? Ішла цілеспрямована боротьба, нищення голодомором українського народу. Перший секретар Вінницького обкому партії Чернявський пише на ім'я Косіора 17 березня 1933 року повідомлення, що люди від голоду уже поїли і забитих коней, собак, і кішок, і з'їли буряковий жом, і картопляне лушпиння, що в кількох селах, цитую, зареєстровано 6 випадків людоїдства, 3 випадки трупоїдства. І це були непоодинокі випадки. В знаменитій книжці, яку ми створили спілкою письменників «Голод 33», там наводяться численні документи. Це були грандіозні репресії, численні суди, розстріли за збирання, скажімо, колосків навіть на полі.
Які області найбільше постраждали від Голодомору?
Найбільше постраждала область Харківська і Київська. Там до 2 мільйонів людей померло. Причому Харківська область, східні райони України, в тому числі і Донецька, і Луганська, вони вимирали цілими селами. І тут же йшли десятки ешелонів і сотні тисяч переселенців із Росії заселялися у звільненні від померлих, заселялися в ці хати. Це було насильницьке переселення. І тоді ще багато таких чесних спостережників, як той же Граденіко, італійський консул, вони писали про те, що іде демографічна зміна демографічної карти України. До чого це приведе?
Повністю цю розмову ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», її вів Зиновій Фріс. Зустрінемося, а передачі «Радіо Свобода» тривають. Не покидайте нас.